Вие сте со SPS на Македонски.
Председателот Стево Пендаровски во интервју за Сител изјави дека смета дека предлогот за Украина да добие статус на земја што ќе ги започне преговорите со Европската унија е добар сигнал и за Македонија.
Нашите аргументи збора на државното раководство, кога разговараме со нашите странски партнери, пријатели, соговорници, е дека ова треба да биде дополнителен буст, дополнителен мотив да не земете во предвид, бидејќи е неспорно во изминатите години, најмалку една деценија, Западниот Балкан е на маргините на европските интеграции. Причините за тоа се и во Брисел, дел од нив има и кај нас, бидејќи не одиме ние као регион баш сјајно со сите реформи кои се неопходни. Меѓутоа, сега украинската криза, војната во Украина, нападот на Русија врз таа независна суверена држава, членка на Обединети нации, ни покажа дека тоа може и да се прошири. Никој нема гаранција дека откако Русите евентуално би го освоиле Киев или би ја променили таму владата, дека нема да одат кон некои други држави, ние не сме толку далеко од Украина. Во географска смисла, а ако се оди пошироко, има секакви спекулации. Денеска видов една од тие, да ги наречам, анализи кои се прават по повод јавното образлагање на тоа што страна на белорускиот председател, каде тие напаѓаат, на една од неговите зони на конфликт можни е Молдавија, да речем. Еден регион од Молдавија, каде што руска војска има од назад 30 години, што никој не може да знае. Бугарија, која е веднаш до нас, че прв наш сосед, има водна граница со Украина на Црното море. Земја. Така што ние не сме баш далеко од тие настани, мало проширување, не да е Боже, на тие војни действија од страна на Руската Федерација, може и овој регион да го доведе во опасност. И нема да биде доволно само тоа што сме членки на НАТО, бидејќи би било добро да бидеме и членки на Европската унија, затоа што во таков случај и економијата ќе биде по-солидна.
Председател Пендаровски појасни дека Украина не е далеко од Македонија, со оглед на сигналите за проширување на украинската криза.
Имаме еден цел список добиен од украинската амбасада овде, меѓутоа тоа е повеќе медицинска опрема која ја побаруваат од нас и кој ќе им ја дадеме. Меѓутоа зборуваме овдека за воени средства, за борбени средства, не можеме да ја кажеме имено затоа што од пред некој ден Руската Федерација рече дека сите оние кои дотураат оружје или ги даваат оружје и муниција на Украина ќе бидат наша легитимна воена цел. И од тој аспект не смееме да се изложуваме. Инаку не постои ниту една држава од 30 земји членки на алијансата која не даде нешто на украинците во оваа смисла. Не пченица и пченка, оружје или муниција. И ова да го да направиме таа дистинција, бидејќи гледам дека се провлекува таа теза, а војници дали ќе праќаме, не само што ние нема да праќаме. Таман цела Украина, не дај Боже, да биде окупирана од Русите, ниту Америка ќе праќа.
Од македонското МНР вела дека ги прават сите напори за безбедна евакуација на преостанатите македонски државјани од Украина. Министерот за надворешни Бујар Османи на брифинг со новинарите кажа дека семејството со бебе од Харков се уште се во Украина на безбедно место и дека што е можно побрзо се очекува да ја напушта земјата.
Денеска уште едно семејство од Запорожје преку воз излегуваат од Украина и двајца поединци исто така од нашите граѓани од Киев со кола се приклучени на еден конвој, додека останатите 15 монитори од специјалната мисија денеска исто така ја напуштија Украина, така да во моментот имаме само еден од тие вкупно 30 монитори во рамки на специјалната мисија кои ще останат во Украина. Така да продолжуваме со овие комуникации, со разговори, со партнерските земји, да ги извлечеме сите безбедно од Украина.
Комуникацијата со останатите македонски граѓани продолжува, уверува Османи. Додава дека главен проблем е што тие немаат можност да стигнат до безбедностните коридори и дека во координација со партнерски земји се работи на нивно безбедно извлекување од Украина. Председател на Собранието Тала Џафери на ТВ21 истакна дека ќе бевме во незавидна позиција ако Македонија не била членка на НАТО. Доколку Македонија не беше членка на НАТО, ќе бевме во една многу незавидна позиција. Можам да кажам дека ќе бевме на еден крстопат за тоа по кој пат да тераме, истакна Џафери. Поред него, Русија извршила директна агресија на суверена земја. Власта го дели народот за да го тргне фокусот од хаосот во кој што се наоѓа државата, рече лидерот на опозицијата Христијан Митковски на отчетот на градоначалниците од југоистокот од Македонија. На Пендаровски и на Ковачевски им порача дека македонскиот народ има поголеми проблеми од војната во Украина.
За нешто што се случува неколку илјади километри далеко од Македонија. Сакаат да го поделат народот, да не мисли народот на сиромаштијата која што тоне, да не мисли за поскапите горива, да не мисли за поскапата струја, да не мисли за поскапиот леп, земјоделецот да не мисли народот кој што остана ненабран и непродаден, да не мисли за катастрофата во здравството, хаосот во образованието, туку да мисли некаде таму далеку нешто што се случува.
Владата на редовна седница во контекст на последните случувања поврзани со Украина, на предлог на Министерството за надворешни работи, ја усвои информацијата за состојбата со граѓаните на нашата држава во Украина и потребата за преземање мерки за прифаќање на украински државјани кои се принудени да ја напушта својата држава. Согласно одлуката на владата, соопшти од владината преслужба, специфични државни институции на Македонија се задолжуваат во најскоро можно време да достават информации за расположливите државни сместувачки капацитети со цел подготвеност за евентуална бегалска криза. Дополнително на украинските државјани кои се затекнати во Македонија и кои заради безбедностната состојба не се во можност да се вратат во Украина, ке им се возможи продолжување на престојот во земјава, додека за тие кои ќе бидат приморани да ја напуштат својата држава, нашите институции ќе обезбедат олеснен влез и без обврска за поседување на негативен PCR тест за COVID-19 во Македонија. Поради хуманитарни причини се наведува во сообштението. Српскиот претседател Александар Вучич во вонредно обраќање до јавноста за политичката и економската криза околу воениот конфликт во Украина изјави дека Србија на барање на Македонија ќе испорача 50.000 тони пшеница и 25.000 тони пшенка, јави Мија од Белград. ВМРО-ДПМНЕ предупредуваше со денови дека нивото на стокови резерви е алармантно ниско, како и тоа дека тие се под законскиот минимум, што и во реакцијата до оваа партија, во која додаваат владата, Ковачевски, Бесими и Битичи, поитаа да ги демантираат ваквите информации кои сега се покажаа за точни. Тие се демантирани и од председателот на Србија Вучич. Тоа значи дека Ковачевски барал пченица и пшинка затоа што навреме не набавил. Предупредувањата на ВМРО-ДПМНЕ беа исправни, но владата наместо работа одбра лага, велат преку сообштение од партијата. Председател на владата Димитар Ковачевски оспори телефонски разговор со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, се вели во сообштението од неговиот кабинет и се додава. Председателката фон дер Лајен, на премиерот Ковачевски му изрази благодарност за брзите реакции на владата на Македонија, за кои истакна дека во цело се усогласени со надворешната и безбедностната политика на ЕУ. Воено председателката на Европската комисија фон дер Лајен искажала честитки за посветеността на диалогот Скопје-Софија и уште еднаш повторила дека Брисел силно го поддржува и поздравува овој процес кој ќе овозможи забрзување на процесот на евроинтеграција. И покрај загрижувачката ситуација со Украина, која се наметна како приоритет, премиерот Ковачевски информираше дека владите на Македонија и Бугарија се посветени и активно продолжуваат со диалогот за изнаоѓање решенија и резултати за време на француското председателство со ЕУ. Председателот Тео Пендаровски с указ го назначи професорот Љубомир Фрчковски да полномоќен амбасадор на Македонија при Организацијата на Обединетите нации во Нујорк. Назначувањето на Фрчковски за амбасадор е тежок блам за Пендаровски, човек кој тепаше жени, ќе ја представува државата во Обединетите нации, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Во време на Фрчковски се случи атентатот во председател од Киро Григоров, кој потоа никогаш не беше расчистен. Фрчковски е човек со сомнително минато, кој ќе остане да паметен по скандали и криминали. Сад не го прифатија Фрчковски за амбасадор во Вашингтон, а сега Пендаровски го праќа на нивна територија во Нјујорк, велат преку сообштение од ВМРО-ДПМНЕ. И невакцинираните ќе можат да влегуваат во трговски центри. Граѓаните веќе нема да мора да приложуваат сертификат како доказ дека се вакцинирани. Комисијата за заразни болести препорачува укинување на оваа мерка во објекти каде носењето маски е задолжително. За поголемо леснување на мерките, комисијата вела дека е потребно да се зголеми стапката на имунизација на населението, која во моментов е 41%. Затоа од вчера стартуваше кампања со која граѓаните кои спаѓаат во ризични групи преку нивните матични лекари ќе добиваат SMS пораки со закажан датум и време за вакцинација. Станува збор за група граѓани на 65 години кои имаат коморбидитети и помлади од 65 со поголем број коморбидитети. Во последните 24 часа направени се 2730 тестови, а регистрирани се 457 нови случаи на COVID-19. Откупниот број на позитивни регистрирани се 74 реинфекции, регистрирани се 6 починати лица и уште 3 починати лица од мој термин. Кај 9 лица се регистрирани коморбидитети. Има 447 оздравени пациенти, а вкупниот број на активни случаи во Македонија изнесува 3252 лица.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.